ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. У Варшаві розпочався саміт Східного партнерства.
Ми мусимо бути свідомі того, що і перед Україною, і перед Польщею, яка підтримує Україну, попереду дуже важлива справа – переговори щодо угоди про асоціацію України з ЄС.
В Україні почастішали випадки трудової експлуатації іноземців зі звіту Міжнародної організації з міграції в Україні.
Як показали результати дослідження, трудові мігранти, які мають досвід внутрішньої або зовнішньої трудової міграції, є найбільш обізнаними з проблемою торгівлі людьми, але разом з тим саме вони найбільше схильні до ризикованих практик.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Джачук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. У Києві колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на суді в газовій справі сьогодні вперше виступала стоячи і наполягала, що невинна. За її словами, вона встала з поваги не до суду, а до громадськості. Вирок, їй сказала Тимошенко, написаний вже давно і він буде обвинувальним, але вона заявила, що їй немає потреби доводити свою невинуватість і злочину в її діях не було.
В моїй справі спочатку був написаний вирок Печерського районного суду в адміністрації президента. Потім була порушена кримінальна справа, потім вона була розслідувана СБУ, в лапках розслідувана, і прокуратурою, а тільки після того почалось судове розслідування.
Колишня прем'єр назвала нинішній процес класичним судом Лінча і висловила переконання, що після винесення їй обвинувального вироку вона обов'язково отримає повну реабілітацію в міжнародних судах. Тим часом її адвокат Микола Сірий заявив журналістам.
В цій справі може бути тільки один результат. Це виправдання Юлії Володимирівни Тимошенко. Причому виправдання 100%, безсумнівне, без будь-яких застережень і будь-яких припущень.
В іншій судовій справі над колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком суддя відхилив сьогодні два клопотання колишнього міністра про те, щоб відсторонити від справи одного з прокурорів та допитати двох інших. За словами Луценка, ці прокурори фальсифікували матеріали його справи або чинили тиск на свідків. Суд над Юрієм Луценком продовжиться зранку в понеділок. Європейський банк реконструкції і розвитку та державна енергетична компанія «Укргідроенерго» підписали кредитну і проєктну угоду про надання кредиту на 200 мільйонів євро на проєкт реабілітації українських гідроелектростанцій. Кредит буде надано на 15 років під державні гарантії. У рамках проєкту планують модернізувати і реконструювати 21 гідроагрегат на 6 гідроелектростанціях. До подій у світі. Європейський Союз продовжить надавати підтримку демократичній в опозиції в Білорусі. Голова Комісії з прав людини Ради Європи Томас Хаммерберг та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрілися сьогодні з провідними білоруськими опозиціонерами у кулуарах саміту учасників програми «Східне партнерство» у Варшаві. Сікорський заявив, що відносини Євросоюзу з Білорусією залежатимуть від відносин відставлення президента Олександра Лукашенка до дисидентів. Нижня палата парламенту Німеччини Бундестаг схвалила сьогодні план розширення Європейського фонду фінансової стабільності та збільшення обсягу участі в ньому Німеччини. Верхня палата голосуватиме з цього питання завтра і, як очікують, теж схвалить його. Фонд має збільшитися з нинішніх 440 до 780 мільярдів євро.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Представники 27 урядів країн-членів Європейського Союзу, а також 6 держав, охоплених програмою «Східне партнерство», прибули сьогодні до Варшави. Другий саміт «Східного партнерства» – це найважливіша подія польського головування у Європейському Союзі. Головне завдання Варшавського саміту – підтвердити європейський вибір країн «Східного партнерства». Важливий наголос у програмі саміту зроблено на європейських перспективах України. Серед учасників Варшавської зустрічі – президент України Віктор Янукович. З Варшави повідомляє Юрій Савицький.
У програмі Варшавського саміту низка двосторонніх зустрічей. Вже в перший день роботи форуму відбулася розмова віч на віч президентів Польщі та України, за результатами якої вони провели спільний брифінг. Польський президент Броніслав Комаровський привітав Україну із досягненнями на шляху євроінтеграції. На його думку, підтвердженням цих досягнень є майже готова до підписання угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Проте, наголосив Комаровський,
мусимо мати свідомість, однак, що перед Україною, але також і перед Польською, яка вспіра аспірації українські.
Ми мусимо бути свідомі того, що і перед Україною, і перед Польщею, яка підтримує Україну, попереду дуже важлива справа – переговори щодо угоди про асоціацію України з ЄС. А після завершення переговорного процесу в нас і в Україні, і в Польщі складний процес, пов'язаний із ратифікацією досягнутих угод.
Ратифікацією підписаних умов в моменті їх закінчення.
Як сказав Комаровський, Польща завжди підтримуватиме європейські прагнення свого найважливішого сусіда – України. Віктор Янукович, розповідаючи журналістам про результати двосторонньої зустрічі, говорив, що розмова була дуже відвертою.
Сьогодні створили всі умови для того, щоб ми мали можливість в традиційній дружній обстановці обговорити ті питання, які сьогодні хвилюють Україну як в наших двосторонніх стосунках, так в питаннях євроінтеграції.
Віктор Янукович повідомив, що запросив польського президента та голову польського уряду на урочисте відкриття нового стадіону в Києві, де відбуватиметься фінальний матч Євро-2012. Зустріч двох президентів коментують експерти. За словами координатора білатеральних програм Польського інституту міжнародних справ Лукаша Адамського, від спільної заяви президентів годі було сподіватися чогось більшого, ніж повторення банальних фраз. Він вважає, що дражливі для української сторони теми, зокрема питання процесу над Юлією Тимошенко, були присутні у розмові президентів. Проте, каже Адамський, сторони вирішили публічно про це не говорити. Миколай Довгілєвич, польський віце-міністр закордонних справ з європейських питань, вважає, що питання Юлії Тимошенко неодмінно появиться під час заходів саміту. На його думку, про це лідери європейських держав розмовлятимуть під час сьогоднішньої урочистої вечері. Спільну заяву польського та українського президентів прокоментували й представники української опозиції. Сьогодні вони прибули до Варшави з нагоди саміту Східного партнерства і провели прес-конференцію. Народні депутати Володимир Ар'єв з блоку «Нунс» та Андрій Павловський з «БЮТ» говорили представникам польських медіа, що в Україні, яка декларує європейські прагнення, грубо порушуються права людини, зокрема щодо лідерів політичної опозиції. Вони закликали лідерів Європейського Союзу чинити на офіційний Київ сильний тиск. Коментуючи брифінг президентів, Володимир Ар'єв сказав:
в даному разі ми бачимо те, що європейці все ж таки, судячи з тону, який сьогодні обрав польський президент, вони намагаються ще дати Януковичу шанс змінити ситуацію, тобто переконати. Але це, я переконаний, з твого боку на 90% не спрацює. Тобто сила спрацює, активні дії, конкретні дії спрацюють, а умовляння, вони приречені на те, щоб бути проігнорованим.
Українські опозиціонери запевнили у Варшаві, що в разі подальшого згортання демократії в Україні, українська опозиція закликатиме громадян Євросоюзу бойкотувати ту частину Євро-2012, яка відбуватиметься в Україні. За їхніми словами, держава, яка грубо порушує права своїх громадян, не зможе гарантувати безпеку громадянам інших держав.
Про перший день роботи саміту Східного партнерства у Варшаві розповів Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Виїжджаючи на заробітки, багато українців готові терпіти порушення своїх прав, аби не втратити робоче місце. Тому навіть за умови високої обізнаності з різними формами торгівлі людьми, для них не зменшується ймовірність потрапити в рабство. Про це повідомило представництво Міжнародної організації з міграції в Україні, оприлюднюючи результати всеукраїнського опитування, проведеного на його замовлення влітку цього року. Окрім того, представники організації наголосили на появі відносно нової тенденції – в Україні стали частіше фіксувати випадки трудової експлуатації іноземців, зокрема вихідців з Азії, розповідає Анастасія Москвичова.
Цього року представництво Міжнародної організації з міграції в Україні зафіксувало найбільше випадків торгівлі людьми у сусідніх Росії та Польщі, а також у Туреччині. Найменше скарг надходило від українських трудових мігрантів у Португалії та Іспанії. Більшість українців, виїжджаючи працювати за кордон, знають про торгівлю людьми, але переконані, що проблема їх омине. Зокрема, так вважає 70% опитаних на замовлення МОМ. Таким чином, вони вдаються до ризикованих практик працевлаштування. проживання, аж до незаконного перетину кордону, а також погоджуються на зберігання у працедавця усіх документів, включно з паспортом, зауважує Інна Волосевич, старший дослідник відділу досліджень ринку компанії GFK Ukraine, яка, власне, проводила опитування.
Як показали результати дослідження, трудові мігранти, які мають досвід внутрішньої або зовнішньої трудової міграції, є найбільш обізнаними з проблемою торгівлі людьми, але разом з тим саме вони найбільше схильні до ризикованих практик. І також вони є інформантами для інших людей, які не мають досвіду трудової міграції.
Найбільше схильні ризикувати опитані мешканці центрального регіону, менше – заходу і півночі. Найбільш обережними, згідно з опитуванням, виявилися кияни та мешканці сходу та півдня України. Експерти напряму пов'язують це із економічною ситуацією, зокрема необхідністю економити на їжі та одязі. Щоб потрапити у рабство, не обов'язково виїжджати за кордон, зауважує Рут Кирчмар, координатор програми протидії торгівлі людьми Міжнародної організації з міграції в Україні. За її словами, до 5% звернень за період від січня минулого до червня цього року стосувалися випадків торгівлі людьми всередині України. До того ж, останнім часом Україна теж стає країною призначення для трудових мігрантів. Відомі випадки порушення їхніх прав, зазначає Рут Корчмар.
Останні 3-4 роки ми бачимо тенденцію, коли українці експлуатують у трудовому рабстві іммігрантів. Це в основному громадяни середньоазійських республік, зокрема Узбекистану. А щодо неповнолітніх, то, наприклад, на Одещині потерпають молдовські діти, яких примушують до жебрацтва.
Наймолодшому постраждалому від трудової експлуатації, якому надало підтримку українське представництво організації, було 3 роки. За словами представників МОМ, дітей найчастіше вивозять у ті країни, для в'їзду до котрих не потрібні візи, або залишають в Україні, примушують жебракувати і красти, рідше надавати сексуальні послуги. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода», далі ви почуєте. У Литві продовжать розгляд справи про існування таємних в'язниць ЦРУ.
В цьому докладі Amnesty International.
Міжнародна амністія закликає литовську владу негайно відновити розслідування тверджень про те, що держава брала участь в американській програмі побудови таємних в'язниць і перевезення туди затриманих.
Завдяки харківській виставці в Україні більше дізнаються про армію польського генерала Андерса.
Владіслав Андерс був поміж двома загарбниками – коричневими та червоними. Він не хотів воювати під сталінськими знаменами.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети повідомляють, що вже у четвер під час вечері учасників саміту Європейського Союзу в польській столиці президенту України Віктору Януковичу доведеться відповідати на важкі питання щодо суду над Юлією Тимошенко. У Європейському Союзі попередили Київ, що в разі засудження лідера опозиції до ув'язнення Україні загрожують проблеми з підписанням широкої угоди з ЄС про асоціацію і зону вільної торгівлі. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Відомий американський експерт Томас Де Ваал закликає Брюссель на сторінках Financial Times позитивно вплинути на сусідні на сході Європи країни колишнього СРСР і зосередитися тут на тому, як надати альтернативу все більше міцніючому авторитаризмові в Росії. Цей аналітик вважає, що не можна залишати країни Східного партнерства, які стали нині віссю розчарування на поталу Росії Путіна. Де Ваал наголошує, що ця програма ЄС варта уваги, хоча вона поки що фрагментарна, неупевнена і така, що шкандибає, та все ж потребує перезапуску та активізації. Автор попереджає також, що все агресивніший Путін буде активніше проштовхувати встановлення системи транскордонного кумівського капіталізму, наприклад, через митний союз із Україною. Євросоюз, як вважає Томас Де Ваал, може спробувати дати 6 країнам-сусідам на сході Європи яскравішу перспективу, включно із загальною можливістю членства в Європейському Союзі. Однак для Європейського Союзу було б великою помилкою зрізати кути і викручуватися з таких питань, як вибори та торгові угоди, попереджає американський аналітик. Європу варто бачити у майбутньому ще більшою та ще вільнішою, вважає Томас Девал. Австрійська Діпресе передбачає, що на саміті Європейського Союзу у Варшаві одним із найгостріших питань буде проблема України з її європейською перспективою, котру затьмарює суд над Юлією Тимошенко. На саміті ЄС у Варшаві Тимошенко стане предметом торгу, наголошує видання. Звільнення Тимошенко може стати умовою для підписання угоди ЄС із Україною, пише оглядач. І звідня та додає, що лідер Німеччини Ангела Меркель зачепить це питання під час бесіди з президентом Януковичем у Варшаві. Видання також цитує українського прем'єра Азарова, котрий зауважив, що аморально пов'язувати угоду Україна-ЄС про асоціацію зі справою Тимошенко. Тут не виключається звільнення Юлії Тимошенко з-під варти до п'ятниці, щоб знайти вихід із цього глухого кута для Києва і Варшави. Польська газета «Виборча» стверджує, що саміт ЄС із питань Східного партнерства може стати дуже успішним, якщо вдасться вирішити питання з Україною шляхом звільнення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Тут Янукович почує насамперед, що від обіцянок про звільнення Тимошенко варто перейти до дій. У протилежному випадку переговори між ЄС та Україною щодо угоди ставляться під сумнів. Навіть у разі підписання її не буде жодних шансів на ратифікацію документа в Європейському Союзі, вважає польське видання. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Чеська Республіка – одна з найуспішніших країн Європи за станом економіки. Всупереч глобальній економічній кризі, чехам вдається залучити до країни інвесторів, утримувати національну валюту, конкурентно здатний ринок. Економічні успіхи Чеської Республіки відзначають і фахівці. Зокрема, нагородою «Найкращий міністр фінансів Європи» був відзначений чеський міністр. Про чеське економічне диво більше розповідає Оксана Пеленська.
Цього тижня відомий американський канал CNBC відзначив, що Чеська Республіка сьогодні володіє однією з найуспішніших європейських економік і заслужено претендує на звання Швейцарії Східної Європи. При цьому слід не забувати, що минуло лише два десятиліття від часу розподілу Чехословаччини і виникнення на карті нової незалежної Чеської Республіки. За цей час чехи зуміли реформувати свою правову базу так, щоб створити привабливі умови праці як для власних громадян, так і відкрити чеський ринок для інвесторів і забезпечити успіх базовим галузям господарства. Ними традиційно залишаються точне машинобудування і автомобільна промисловість. На думку економічних аналітиків із CNBC, Чехія є безпечною пристанню для інвесторів, що сприяє утримувати стабільною національну валюту. Дехто навіть прирівнює чеську корону до швейцарського франка. Успіхи Чехії помітили фахівці з престижного часопису Emergency Markets, які назвали міністра фінансів Чехії Мирослава Калоусика найкращим міністром фінансів у Центральній Східній Європі. Нагорода міністра – це позитивний знак для всієї країни, вважає праський аналітик Франтішек Боус.
В сучасній добі в Європі є помірно велика неїстота з дальшого фіскального вивою.
Зараз Європа переживає відносно велику непевність, що стосується економічного розвитку, проблем сплати грецьких боргів чи розвитку економік інших країн. Цілком очевидно, що Європа повинна вміти заощаджувати, якими б не були подальші рішення виходу з кризи. Більше того, нас чекає ще одна хвиля надзвичайних економічних скорочень. Потрібно навчитись економічній дисципліні. І саме на цьому полі нашому міністрові вдалося домогти успіху. Він є зразком міністра суворої фіскальної дисципліни.
Чеська Республіка, на відміну від низки інших країн Центральної і Східної Європи, не має проблем з ростом цін. Інфляція в серпні знизилась на 1,7%. Зовсім близько від західного українського кордону народилось нове економічне диво. Однак у повідомленнях про економічний успіх Чеської Республіки не значиться, що свою невелику цеглинку в чеську Швейцарію внесли і десятки тисяч українських заробітчан в Чехії. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Правозахисна організація «Міжнародна амністія» закликає Литву відновити розгляд кримінальної справи про можливу причетність місцевих правоохоронних структур до функціонування в Литві таємних в'язниць ЦРУ. 29 вересня у Вільнюсі активісти організації представили нову доповідь про таємні в'язниці ЦРУ у Литві та організували акцію, спрямовану на відкриття істини у цьому питанні. Докладніше про це Людмила Пилип.
Прес-секретар Міжнародної амністії Лідія Арою повідомила Радіо Свобода, що ця правозахисна організація уважно стежить за перебігом подій стосовно розгляду справи про перебування на території Литви таємних в'язниць ЦРУ.
У доповіді Міжнародна амністія закликає литовську владу негайно відновити розслідування тверджень про те, що держава брала участь в американській програмі побудови таємних в'язниць і перевезення туди затриманих. Організація Міжнародна амністія вже давно працює над цією темою, і це не перша доповідь, яку вона готує.
Зазначила Лідія Ароя. Представниця правозахисної організації поінформувала, що Литва була першою європейською державою, яка визнала факт існування на своїй території двох таємних в'язниць ЦРУ, а також співпрацю своїх посадових осіб з американськими спецслужбами. У грудні 2009 року слідча комісія Сейму Литви оприлюднила доповідь, якій зазначалося, що умови для незаконного і неузгодженого з владою країни існування у Литві таємної в'язниці ЦРУ були створені. Парламентська комісія ухвалила постанову про розслідування факту можливої причетності до цієї справи литовських правоохоронців. За результатами розслідування Генеральна прокуратура Литви оголосила, що у діяльності працівників Департаменту державної безпеки Литви Мечіса Лаурінкуса, Арвідеса Поцюса та Дайнюса Дабашкінскаса є ознаки дисциплінарного порушення, оскільки ці посадові особи не інформували про свої дії керівництво країн. Нова доповідь Міжнародної амністії висвітлює перебіг подій з моменту, коли литовська влада визнала існування у період 2002-2006 років двох таємних в'язниць ЦРУ на своїй території. За словами прес-секретаря Міжнародної амністії Лідія Ароя, експерти правозахисної організації провели переговори з представниками влади та прокуратури Литви. Литовська сторона має намір взяти до уваги і розглянути нові факти, встановлені Міжнародною амністії, Інститутом моніторингу прав людини з Литви, британськими організаціями Reprieve та Entrice у справі розміщення таємних в'язниць у Литві. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Дім все ще далеко, Польща назавжди близько. Армія генерала Андерса. Під такою назвою у Харкові щойно відкрито виставку, організовану Радою охорони пам'яті боротьби та мучеництва Республіки Польща. Міжнародний проєкт присвячено найдивовижнішій з усіх армій союзників у період Другої світової війни. На виставці побував наш харківський кореспондент Володимир Носков.
Історики вважають армію генерала Андерса найдивовижнішою. Цілком дієздатна і сильно духом вона була сформована з голодних, змучених, військовополонених, в'язнів радянських таборів та засланців. Сам командувач польської армії на Сході Владіслав Андерс зазнав катувань радянської каральної системи. З 1939 року і по серпень 41-го його утримували за ґратами Лубянки. Совєти звільняли репресованих поляків лише задля того, аби ті воювали проти фашистів, розповідає дослідник історії армії Андерса, секретар Ради охорони пам'яті, боротьби та мучеництва Польщі Анджей Кунерт.
Через два тижні після укладення двостороннього договору про відновлення дипломатичних відносин між СРСР та Польщею, прем'єр-міністром польського уряду у вигнанні генералом Владіславом Сікорським та послом Радянського Союзу Великій Британії Іваном Майським був підписаний військовий договір про створення армії Андерса.
Запомінач о тій трагічній пришлості.
Владіслав Андес був поміж двома загарбниками – коричневими та червоними. Він не хотів воювати під сталінськими знаменами, тому й вивів армію на схід за радянські кордони.
Єдина армія, яка хотіла.
Це єдина армія, яка прагнула визволити Польщу від будь-яких загарбників. Офіцери Андерса пройшли три континенти, але свою рідну батьківщину їм так і не довелося визволяти. З фашистами вояки зустрілися в бою лише у 1944 році в Італії. Про мужність вояків Андерса дізнався весь світ після боїв за Монте-Касіно.
1944 року в Вошах. Історія армії Андерса є власне зупинена.
Ми розуміємо, що в Росії, Білорусі та Україні про Владіслава Андерса історію його армії мало що знають. Тому і виникла ідея створення такої виставки.
Вона властиві для кожного.
Спогади польських вояків, їхні фотоальбоми, мапи з маршрутами армійців, малюнки та карикатури від радянської пропаганди і офіційні документи висвітлюють не лише політичні і дипломатичні аспекти взаємин СРСР і Польщі. Вони наближають відвідувачів виставки до учасників тих подій.
Та вистава є також таким...
Цією виставкою ми хочемо вклонитися всім, кого тут на польському цвинтарі поховано, всім, хто не зміг брати участь у боротьбі.
Не бий встань.
Червоне маки на Монте-Касіно, замість розсипів.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».